Владимир Владимирович Путин.
Ceremonijā Kremlī klātesošas bija valsts augstākās amatpersonas, arī četru okupēto Ukrainas apgabalu vietvalži un Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs. Vairāk nekā pusstundu garo runu, kas notika pirms pašas ceremonijas, Krievijas prezidents Vladimirs Putins sāka ar kārtējiem meliem par to, ka pseido referendumu rezultāti liecina par to, ka apvienošanās ar Krieviju ir miljoniem okupētajos apgabalos dzīvojošo cilvēku grība. Putins atkal piesauca it kā vēsturiskās saites.
За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках.
Aiz Doņeckas un Luganskas tautas republikās un Zaporižjas un Hersonas apgabalos dzīvojušo miljonu cilvēku izvēles stāv mūsu kopējais liktenis un tūkstošiem gadu ilga vēsture. Un šo dvēselisko saiti cilvēki nodeva saviem bērniem un mazbērniem. Nav nekā spēcīgāka par miljoniem cilvēku gribas, kas pēc savas kultūras, ticības, tradīcijām un valodas uzskata sevi par daļu no Krievijas. Es vēlos, lai mani sadzird Kijevas varas iestādes un to saimnieki. Cilvēki, kas dzīvo Doņeckas tautas republikā, Luhanskas tautas republikā, Hersonā un Zaporižjā, kļūst par mūsu pilsoņiem uz visiem laikiem.
Putina runu pavadīja gara vēstures lekcija par drausmīgajiem rietumiem, kas daudzas valstis pataisa par vasaļiem un kuriem nepatīk varanā un lielā Krievija, kas pretojas rietumu noteikumiem. Vairāk nekā pusstundu garajā runā Putins aicināja Ukrainu pārtraukt uguni un piebilda, ka Krievija esot gatava sēsties pie sarunu galda. Tomēr jautājumu vidū nevarētu būt diskusijas par anektētajiem apgabaliem. Miers esot iespējams tikai tad, ja Ukraina necentīsies apdraudēt šos anektētos apgabalus.
Mēs aicinām Kijevas režīmu nekavējoties pārtraukt uguni visu karu darbību, karu, ko tas izraisīja vēl 2014. Gadā, un atgriezties pie sarunu galda. Mēs esam tam gatavi. Bet Donbasa, Zaporižjas un Hersonas apgabala republiku izvēli neapspriedīsim. Tā ir galīga.
Uzrunā Putins arī pavēstīja, ka Krievija necenšas atjaunot PSRS, tas tai vairs nav vajadzīgs, kā arī nosauca par anglosakšu diversiju sprādzienus pie gāzesvadiem Nord Stream Baltijas jūrā. Pēc Putina uzrunas notika parakstīšanas ceremonija, kurā Putins parakstīja līgumus par okupēto Ukrainas teritoriju iekļaušanu Krievijas sastāvā.
Ceremonija podpisanie dokumentov.
Ceremonijas noslēgumā vietvalži ar Putinu nostājās klātesošo priekšā un noklausījās Krievijas federācijas himnu. Tagad līgumi jāratificē Krievijas parlamenta abām palātām un to pieņemtais ratifikācijas likums jāparaksta Putinam. Tikmēr Ukrainā pienāk pozitīvas ziņas par Ukrainas armijas panākumiem Doneckas apgabalā. Ukrainas armijas pārstāvis Serhijs Čeravatijs paziņojis, ka operācija Krievu grupējuma ielenkšanai Limanā ir noslēguma stadijā. Tiek lēsts, ka varētu būt ielenkti vairāk nekā 5000 Krievijas karavīru un vienīgais atkāpšanās ceļš ir Ukrainas uguns kontrolē. Analītiķi norāda, ka gadījumā, ja Krievi nespēs pievest papildspēkus, Ukraiņi varētu pilsētu ieņemt. Maskavas ieceltais Doneckas tautas republikas vadonis Denis Pušiļins atzinis, ka Krievijas karaspēks pie Limanas ir daļēji ielenkts. Arī šodien Krievija turpinājusi īstenot uzbrukumus civiliedzīvotājiem Ukrainas teritorijā. Krievija šorīt apšaudījusi humanās palīdzības autokolonu, kas devusies uz Zaporižas apgabala teritoriju, kuru okupējas Krievijas karaspēks. Kolonu organizējuši cilvēki, kas veduši pārtiku un vēlējušies no Krievu okupētajām teritorijām evakuēt savus tuviniekus. Uzbrukumā bojā gājuši vismaz 25 cilvēki, bet vēl aptuveni 60 ievainoti. Mirušo un cietušo vidū arī bērni. Raķetes kritušas arī Dnipro pilsētā. Vienā no mājām, kurā Krievijas armijas raidītā raķete trāpījusi, bojā gājuši 4 cilvēki no vienas ģimenes – vecmamma, māte un viņas divi nepilngadīgie bērni. Vienīgais, kurš izdzīvoja, bija mājas mīlulis suns, kurš vairākas stundas nepameta mājas gruvešus, līdz tika nogādāts pie vetārsta. Bērnu tēvs, kurš aizstāv Ukrainu pie Limanas, vienā naktī zaudējis visu ģimeni. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis Krievijas armiju kārtējo reizi nodēvējis par teroristiem un uzsvēris, ka ienaidnieks ar šādiem uzbrukumiem cenšas atriepties par Ukrainas armijas panākumiem un savām neveiksmēm. Rihards Plūme, Latvijas radio.